เรื่องการตอบปัญหาอันนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราถูกโมหะครอบงำผู้ถามคงจะสงสัยว่าถ้าโมหะหมายความว่าหลงผู้หลงก็ยอมไม่รู้ตัวว่ากำลังหลงเพราะถ้ารู้ก็ไม่หลงถ้าหลงก็ไม่รู้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็จริงไม่ใช่ว่าเราจะหลงหรือจิตจะถูกโมหะครอบงำตลอดเวลาและผู้มีศรัทธาและผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับว่าตัวเองยังมีสิทธิ์มีโอกาสจะหลงจะป้องกันอันตรายโดยการคบกัลยาณมิตรเพื่อเราจะได้เสียงสะท้อนเพื่อเราจะได้ขอคิดจากผู้รู้แล้วเราจะได้เทียบเคียงกับความคิดของตัวเองว่าตรงกันหรือไม่กัลยาณมิตรในที่นี้ก็หมายถึงครูบาอาจารย์และในสมัยปัจจุบันนี้พวกเรามีบุญมากกว่าคนในอดีตตรงที่ว่าทุกวันนี้ถึงจะอยู่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์ยังสามารถฟังเสียงท่านได้ทุกวันสามารถอ่านคำสอนของท่านได้ทุกวันทุกวันนี้มีเทพมี MP3 มีหนังสือซึ่งรวบรวมคำสอนศาสนาของผู้รู้เอาไว้ทีหลังท่านว่าอยู่ที่ว่าเราเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาสนใจศึกษาไม่สันโดษไม่พอใจกับความรู้ความเข้าใจที่มีแล้วถ้าอยากทำให้ความรู้ความเข้าใจสูงยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราฟังครูบาอาจารย์เทศหรือว่าอ่านหนังสือจุดใดที่เรารู้จักรู้สึกสะดุดนี่จุดสำคัญมันสะดุดเพราะอะไรมันมีความคัดค้านไหมมันมีอะไรอยู่ในใจที่มันฝืนคำสอนอยู่บ้างไหมอาการคัดค้านอาการฝืนมันจะเป็นเครื่องชี้บอกว่าเราถูกโมหะครอบงำในเรื่องนั้นดังเรามีกัลยาณมิตรเป็นที่พึ่งในเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วเราก็มีการเจริญสติอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่เราสังเกตว่าความโลภความโกรธที่อยู่ในจิตใจของเรา กำลังเพิ่มมากขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งสอนให้เห็นว่าความหลงกำลังเพิ่มขึ้นด้วยเพราะความโลภความโกรธเป็นอาการที่สืบมาจากความหลงถ้าไม่หลงมันก็ไม่โลภไม่หลงก็ไม่โกรธงั้นเรามีความโลภความโกรธเป็นตัวสังเกตสิ่งสังเกตด้วยมีคำถามข้อที่สองว่าเราสามารถจะระงับโมหะได้หรือไม่มันก็ได้สิเพราะว่าถ้าระงับโมหะไม่ได้มันก็ไม่มีมรรคผลนิพพานอริยมรรคมีองค์8ก็ไม่มีความหมายเราก็ระงับได้ก็อยู่ที่การเจริญศีลสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมให้ครบถ้วนโมหะที่สำคัญคือความหลงเข้าใจหรือเชื่อว่ากายหรือใจเป็นเราเป็นของเราการปฏิบัติทำให้จิตใจสงบระงับปราศจากมลทินบริสุทธิ์ผ่องแผ้วมีกำลังควรแก่งานน้อมไปเห็นความไม่เที่ยงแท้ถาวรของขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือการขจัดโมหะที่ปรากฏในรูปแบบของความเชื่อว่าเราว่าของเราแต่โมหะที่ยังลึกกว่านั้นก็มีอยู่เพราะโมหะไม่ใช่ว่าจะระดับเดียวก็มีระงับลึกลงไปอีกซึ่งทำให้มีความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนที่พระอรหันต์เท่านั้นที่สามารถระงับได้โมหะก็เป็นสิ่งที่เราค่อยๆระงับทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับที่จริงแล้วการปฏิบัติธรรมวันนี้หรือทุกวันก็คือการระงับโมหะนั่นเองถ้าเราปฏิบัติถูกต้องโมหะความหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องชีวิตของตนก็ควรจะลดน้อยลงทุกวันขอให้ท่านอาจารย์โปรดอธิบายความหมายของคำว่าเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมคำนี้จะฟังแปลกเพราะเป็นการแปลภาษาปาลีตรงต่อศัพท์ฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องหลักภาษาบาลีก่อนว่าคำว่ากายก็มีความหมายหลายในเหมือนกันแต่ในที่นี้หมายถึงส่วนประกอบของกายทั้งหมดฉะนั้นกายก็หมายถึงกายทั้งปวงหมายถึงว่ากายในฐานะเป็น ที่รวมของส่วนประกอบจำนวนมากนั้นถ้าเราเลือกส่วนประกอบของกายสักส่วนหนึ่งประการหนึ่งในทางปาลีท่านก็เรียกส่วนนั้นว่ากายเหมือนกันถ้าพระเรานั่งเป็นหมู่ก็เรียกว่าพระหมู่นั้นหรือพระกลุ่มนั้นแล้วถ้าใครอยากจะกล่าวถึงอาตมาเป็นต้นก็ถือว่าธรรมาเป็นพระองค์หนึ่งในพระมู่นั้นถ้าพูดแบบปาลีก็เรียกว่าเห็นพระในพระกำลังมองอาตมาแล้วก็เห็นพระในพระก็คือเห็นพระองค์หนึ่งในหมู่พระหารูปกายในกายก็คือเห็นอาการของกายอาการหนึ่งในอาการทั้งปวงอย่างเช่นเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นส่วนหนึ่งของกายแต่ท่านให้ชื่อว่ากายเหมือนกันเป็นกายในกายคำว่าจิตในที่นี้หมายถึงอาการของจิตเราจะเรียกว่าจิตนั้นจิตเรามีอาการมีอารมณ์ได้มากมายจิตหดหู่ก็มีจิตเบิกบานก็มีจิตเศร้าก็มีจิตสบายก็มีอะไรแต่อารมณ์ของจิตมีมากมายถ้าเรากำหนดอาการใดอาการหนึ่งในอาการทั้งปวงของจิตเรียกว่าเห็นจิตในจิตนั่นเองเห็นธรรมในธรรมก็เช่นเดียวกันในธรรมนี้เราจะเน้นในเรื่องกุศลและอกุศลธรรมโดยเฉพาะโพชฌงค์กับนิวรณ์ซึ่งเป็นธรรมคู่กันก็คือเป็นปฏิบัติต่อกันเป็นฝ่ายตรงข้ามกันก็ในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นฝ่ายกุศลอกุศลแล้วก็เห็นข้อใดข้อหนึ่งในอาการหรือในธรรมทั้งปวงก็คือเห็นธรรมในธรรมอีกน้อยหนึ่งอีกสำนวนหนึ่งครูบาอาจารย์บางท่านอธิบายว่าเห็นกายในกายก็คือเห็นกายว่าสักแต่ว่ากายหรือเห็นความเป็นกายของกายความเป็นจิตของจิตก็คือเห็นกายโดยไม่ได้ปรุงแต่งให้เป็นเราเป็นกายของเราไม่เห็นจิตเป็นจิตของเราหรือเป็นตัวเราก็เห็นความเป็นกายของกายแล้วเห็นความเป็นจิตของจิตเห็นความเป็นธรรมของธรรมก็คือเห็นกายในกายจิตในจิตธรรมในธรรมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของสติกราบเรียนถามท่านอาจารย์เมื่อก่อนสิทธิ์สายบาทด้วยข้าวสารและอาหารแห้งกระป๋องเนื่องด้วยเห็นว่าพระในกรุงเทพมักได้อาหารสดมากแล้วต แต่มีผู้รู้บอกว่าไม่ควรนักปราชญ์ด้วยอาหารที่ไม่ได้ปรุงสุกจึงใคร่ขอท่านอาจารย์ช่วยชี้แจงด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไปไม่เหตุจะใส่บาตรด้วยมาม่าหรือโจ๊กสองจะได้หรือไม่ก็ทำหลักพระวินัยมีข้อห้ามไม่ให้พระรับอาหารแห้งในหน้าที่ออกบิณฑบาตท่านให้เรารับเฉพาะอาหารสุกแต่ในสมัยปัจจุบันเป็นสิกขาบทนี่เป็นข้อวัดปฏิบัติที่รักษาค่อนข้างยากแต่ก็เป็นที่ยอมรับว่าพระในสมัยนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพท่านไม่ได้บิณฑบาตเพื่อท่านเองอย่างเดียวท่านจะมีเด็กวัดเป็นลูกศิษย์ท่านก็รับบิณฑบาตเพื่อเลี้ยงลูกศิษย์ด้วยดันก็คงจะแล้วแต่ว่าพระในวัดนั้นท่านมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรท่านยินดีหรือไม่ถ้าเป็นได้เราก็ขอปรึกษาท่านด้วยว่าท่านรับได้ไหมอย่างเช่นมีอะไรจะสงสัยก่อนจะใส่บาตรแล้วก็ถามท่านได้ว่าท่านรับอาหารกระป๋องได้ไหมคะถ้าท่านไม่รังเกียจท่านก็รับไปแต่ถ้าพระวัดป่าแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะรับแต่ถ้าอยู่กรุงเทพก็รับเหมือนกันเพราะเกรงใจส่วนมาม่าหรือโจ๊กสองนั้นธรรมาถือว่านั้นไม่เป็นไรเพราะว่าพระไม่ต้องปรุงเองแค่เติมน้ำร้อนมันก็ฉันได้คือวินัยห้ามพระทำกับข้าวเองปรุงอาหารเองไม่ได้แต่ถ้าเป็นแค่การเติมน้ำร้อนอย่างเดียวก็ไม่ผิดท่านมาก็เป็นสิ่งที่สะดวกกับญาติโยมแล้วสะดวกกับพระด้วยก็ไม่มีปัญหามากที่พระปังลูกและพระออกธุดงค์ไปในที่อัตถะกันดารไม่มีที่บิณฑบาตบางทีเขาไปกับสามเณรแล้วก็สามเณรก็จะติดมาม่าไปตอนเช้าไม่มีที่บิณฑบาตก็ต้มน้ำร้อนแล้วก็ฉันมาม่ากันนั้นพระธุดงค์นี่จะถนัดเรื่องมาม่าชอบฉันมาม่าหรือว่าถึงจะไม่ชอบก็ต้องฉันเพราะมันสะดวกแต่พระเราจะถือเองไม่ได้หรือรับอาหารพระเราจะเก็บค้างคืนไม่ได้มันผิดวินัยเรารับอะไรมาไม่ว่าเป็นอาหารสดอาหารแห้งเราฉันส่วนที่เราต้องการที่พอแก่ความต้องการของร่างกายเสร็จแล้วที่เหลือต้องเสียสละไปนั่นแต่ถ้าเราคิดว่าพระท่านรับอาหารแห้งท่านก็เก็บไว้คอยฉันพรุ่งนี้อะไรไม่ได้นั่นครับท่านรับแล้วถ้าท่านไม่ฉันท่านก็จะเสียสละไปสละให้โรงครัวให้กับลูกศิษย์ ที่จริงแล้วทุกวันนี้เราจะไม่ค่อยค่อยเคร่งถ้าหากว่าเป็นอาหารที่อาหารสำเร็จรูปแล้วอยู่ในกระป๋องเปิดกระป๋องฉันได้เลยอย่างเช่นปลากระป๋องเป็นต้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขออย่างเดียวก็คือใส่บาตรค่อยๆใส่บางทีก็ใส่ปึ้งแล้วเราก็ตกใจเป็นห่วงบาตรกราบเรียนถามท่านอาจารย์มิจฉาสมาธิต่างจากสมาธิอย่างไรคือสมาธิในทางพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8มีความสำคัญสัมพันธ์เหลืองอาศัยกันอย่างใกล้ชิดกับศีลกับปัญญาฉะนั้นสมาธิจะเกิดในจิตใจของผู้ทรงศีลและย่อมนำไปสู่ปัญญาสมาธิที่เกิดในจิตใจของผู้ไม่ทรงศีลมันจะไม่ใช่สมาธิและสมาธิที่ไม่นำไปสู่ปัญญาในที่สุดก็ไม่ใช่สมาธิเช่นเดียวกันแต่เราไม่แยกนะศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันถ้าเป็นสมาธิในไตรสิกขาก็เรียกว่าสมาธิถ้าสมาธินอกไตรสิกขาเราไม่ได้เรียกว่าสมาธิดังทุกวันนี้จะมีจะเจอบ่อยอย่างเช่นที่วัดป่านานาชาติชาวต่างชาติมากันบางทีก็บอกว่าไม่ได้สนใจพุทธศาสนาสนใจสมาธิสนใจ meditation ในนี้ก็ได้ฮะก็เป็นจะได้วิธีระงับความเครียดจะได้อะไรบางเล็กน้อยแต่ถ้าไม่สนใจพุทธศาสนาไม่มีหลักสมาธิไม่เจริญตามหลักศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนมันก็จะไม่เกิดผลเท่าที่ควรมันจะไม่เป็นมิจฉามันจะไม่เป็นสมาธิฉะนั้นเครื่องวัดหรือว่าเครื่องตัดสินข้อแรกก็คือความสัมพันธ์กับศีลกับปัญญาแต่สำหรับอาการหรือว่าภาวะของสมาธิจุดเด่นหรือว่าที่เห็นจะต่างกับมิจฉาสมาธิที่อย่างชัดที่สุดก็คือตัวสตินั่นเองถ้าหากว่ามีสติมันก็เป็นสมาธิได้ถ้าขาดสติมันก็เป็นมิจฉาสมาธิทันทีนั้นเราดูจากภายนอกนี่ดูยากบางคนก็นั่งตัวตรงนั่งเป็นชั่วโมงทำให้คนอื่นเกิดกิเลสก็มีเหมือนกับอิจฉาคนนี้ก็นั่งลุกคลิกปวดขาปวดหลังมองคนนี้ก็นั่งคิดว่าเขาคงจะบรรลุซะแล้วก็ไม่แน่นอนฮะเพราะว่าถ้าเข้าภวังก็เหมือนกับนอนหลับเรียกว่าหลับในนั่งได้นานเหมือนกันเคยมีสามเณรน้อยที่วัดป่าที่อุบลเมื่อก่อนเนี่ยจะเข้าภวังค์แล้วนิ่งนี่เหมือนก้อนหินเลยฮะไม่รู้ตัวชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีอยู่วันหนึ่งนั่งพระเนรก็จะกลับกุฏิการมันดึกแล้วสามเณรก็ยังเจ้าว่าจึงให้พระยกขึ้นยกไปที่กุฏิเหมือนจะยกพระพุทธรูปไปนั่งคัสสมาอยู่ไม่รู้ตัวยกสามเณรน้อยไปไว้ที่กุฏิซะแล้วจะได้กลับกุฏิกันสามเณร ก็ลืมตาก็อยู่กุฏิไม่รู้มาได้ยังไงพระท่านยกไปอันนี้เราเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาสมาธินะโอ้วันนี้นั่งนิ่งมากแหมไม่น่าเชื่อนะโอ้นั่งได้นานมากเลยวันนี้นั่งแป๊บเดียวก็ชั่วโมงสงภูมิใจภูมิใจตัวเองว่าหลับทั้งสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นตัวสำคัญคือสติรู้ตัวสติสัมปชัญญะต้องรู้ตัวแล้วสิ่งที่จะนำสมาธิไปสู่ปัญญาคืออะไรก็คือสตินั่นเองนั่นที่บอกว่าได้แค่สมถะหลงอยู่ในความสงบอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาสมาธิตัวที่จะหมุนนำไปสู่ปัญญาก็คือตัวสติสัมปชัญญะถ้าไม่ทิ้งตัวนี้รักษาตัวนี้ให้ดีสมาธิก็ยอมจะน้อมไปสู่ปัญญาได้ง่ายข้อที่3เดินจงกรมอย่างไรที่ได้รู้ตัวทั่วพร้อมและการรู้ตัวทั่วพร้อมที่เราเรียกว่าสัมปชัญญะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่วิธีการหรือว่าเทคนิคในการเดินนี่เราอยู่ในยุคสมัยที่ศรัทธาเทคนิคถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีด้วยเทคนิคเทคนิคอะไรก็ตามจะเดินจงกรมบริกรรมจะเดินช้าจะเดินเร็วก็ไม่ได้ผลจากกิเลสไม่ได้ผลจากปัญหาก็เป็นเรื่องธรรมดาของนักภาวนาที่ชอบหวังว่าจะมีเทคนิควิเศษถ้าเจอเทคนิคที่ดีปัญหาในการภาวนาทั้งหลายมันจะหายไปเลยมันจะราบเรียบสบายไปเลยแต่ก็เป็นไปไม่ได้หรอกบางเทคนิคอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าอย่างอื่นแต่เรายังจะต้องพบกับกิเลสอยู่ในจิตใจของตัวเองมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนภาวนาไปภาวนามาไปถึงจุดหนึ่งรู้สึกไม่ค่อยก้าวหน้าชักจะสงสัยอยากจะท้อแท้ก็ได้ยินเรื่องสำนักนั้นอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ไปโอ้ฟังแล้วกับมีกำลังใจรู้สึกลึกซึ้งมากรู้สึกใช่ลองดูทำแรกๆเนี่ยรู้สึกดีขึ้นดีมากเลยโอ้ได้แล้วสำนักนี้ใช่แล้วอาจารย์องค์นี้ใช่แล้วก็ทำไปสักระยะหนึ่งเดือนเป็น3เดือน6เดือน1ปีก็ปัญหาเก่าๆเริ่มปรากฏเหมือนเดิมถ้าไม่มีปัญญาก็ไปหาอาจารย์ใหม่ไปหาสำนักใหม่ไปอย่างนี้เรื่อยๆโดยคิดว่าจะมีอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านมีปัญญาที่ท่านสามารถจะให้คำสอนที่จะได้ที่จะขจัดปัญหาของเราให้หมดไปจะได้เทคนิคที่เหมือนกับใช้กุญแจไขประตูออกจากวัฏสงสารได้เลยมีความหวังมากในคำสอนก็มีกี่หลายสำนวนและก็เป็นหลักเดียวกันและมันก็อยู่ที่ตัวเราและตัวเราต้องฉลาดในวิถีจิตของตนฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจฉลา ดในสิ่งที่บั่นทอนกำลังใจเพื่อเราจะได้ส่งเสริมสิ่งที่มีอุปการคุณต่อการปฏิบัติแล้วเราจะฉลาดในการป้องกันสิ่งที่ปนทำลายกำลังใจในการปฏิบัติแล้วค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องใจร้อนก็ทำไปเรื่อยๆท่านในการเดินเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์สิลองดูว่าครั้งวันไหนที่เรารู้สึกว่าดีมันเป็นอย่างไรเราทำอย่างไรเราวางจิตอย่างไรวันไหนที่รู้สึกไม่ค่อยได้เรื่องเป็นเพราะอะไรดูที่ศีลเราด้วยดูที่สิ่งแวดล้อมดูที่หลายสิ่งหลายอย่างด้วยการที่เราค่อยพิจารณาอย่างนี้ก็ทำให้เกิดปัญญาอย่างน้อยเราจะเกิดความเชื่อมั่นในอานิสงส์ของศีลเราจะเห็นชัดว่าสิ่งที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเราน้อยลงหรือว่าทำให้อ่อนลงคือการไม่รักษาศีลหรือการผิดศีลหรือผิดข้อวัดปฏิบัติจะทำให้จิตใจเราสงบยากทำให้จิตฟุ้งซ่านระงับได้ยากจิตใจกวัดแกว้งอยู่ตลอดเวลาเป็นผลจากการผิดศีลเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เกิดปัญญาเห็นความสำคัญของการสำรวมกายวาจาให้มากขึ้นนั่นเรียกว่าได้กำไรดังนั้นการถ้าพูดถึงเทคนิคมันก็มีอยู่บ้างถ้าเดินคนเดียวก็หาจังหวะการเดินที่เหมาะกับตัวเองเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าไม่มีผิดมีถูกและดูจังหวะที่พอดีกับตัวเองบางคนชอบเดินเร็วถ้าเดินเร็วต้องทางยาวหน่อยบางคนก็ชอบเดินช้าๆก็ไม่ใช่ว่าช้าจะดีกว่าเร็วเร็วก็ดีกว่าช้าแต่อาจจะถูกจริตมากกว่ากันก็ได้ถ้าเราเดินจงกรมกลับไปกลับมาต้องหาความยาวของทางที่พอดีถ้าทางยาวเกินไปเราจะเผลอง่ายถ้าทางสั้นเกินไปเราจะรำคาญกับการกลับไปกลับมาหาความพอดีพยายามพิจารณาให้เกิดความพอใจความยินดีในการเดินจงกรมข้อนี้ที่พยายามย้ำที่สุดเพราะถ้ามีเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ฉันทะคือเคล็ดลับเกิดถ้าเราสามารถคิดสามารถพิจารณาสามารถมองให้เกิดความพอใจในการภาวนาเกิดกำลังใจสามารถรักษากำลังใจของตัวเองได้การภาวนาจะเจริญถ้าเรามีฉันทะแล้วเรื่องการมีสติเรื่องการมีสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมจะไม่ยากได้มีถามเรื่องสกายทิฏฐิเพราะท่านเมตตาอธิบายความหมายของสกายทิฏฐิและความแตกต่างจากทิฏฐิทั่วไปถ้าต้องการละสกายทิฏฐิต้องทำอย่างไรบ้างครับมาสักการครับ คำว่าสกายทิฏฐิคำว่าสะเดี๋ยวแปลว่าด้วยกายทิฏฐิด้วยกายทิฏฐิที่หนึ่งด้วยกายนี่กายก็หมายถึงขันธ์ห้าไม่ถึงไม่ได้หมายถึงรูปอย่างเดียวสกายทิฏฐิเป็นทิฏฐิสำคัญที่สุดเป็นรากเหง้าของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายและทิฏฐิทั่วๆไปพระพุทธองค์เคยตรัสประสูตรหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงวิเคราะห์ศาสนาลัทธิทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกในสมัยนั้นทั้ง60กว่าลัทธิแล้วก็ครอบคลุมศาสนาและลัทธิต่างๆที่มีอยู่ทุกวันนี้ด้วยและพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าความเชื่อในคำสอนเหล่านั้นเกิดจากสกายทิฏฐิทั้งนั้นก็เป็นเหตุว่าพระโสดาบันไม่สามารถเปลี่ยนศาสนาเป็นอย่างอื่นได้เพราะละสกายทิฏฐิท่านไม่สามารถที่จะเชื่อในหลักคำสอนของศาสนาอื่นได้เพราะเข้าใจแล้วเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นมีความเชื่อว่ากายและใจหรือขันธ์ห้าเป็นเราเป็นของเรามีตัวตนมีอัตตาคือตัวเราเราจึงเชื่อในบรมเทพหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกได้เพราะเป็นคู่กันพอเราเห็นขันธ์ห้าตามความเป็นจริงพ้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเพราะความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเป็นคู่กับสกายทิฏฐินี่ก็คือคำวิจารณ์ของพระพุทธเจ้าของเราดังพบเราเห็นขันธ์ห้าตามความเป็นจริงทิฏฐิทั้งหลายก็เปลี่ยนไปเพราะทิฏฐิหรือว่ามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็อาศัยสกายทิฏฐิเป็นที่ตั้งการละสกายทิฏฐิจึงเป็นจุดประสงค์เป็นเป้าหมายของนักปฏิบัติทุกคนการละสกายทิฏฐิคือการบรรลุโสดาปัตติผลการเป็นพระโสดาบันผู้ที่ละสกายทิฏฐิแล้วก็ได้รับรางวัลคือความมั่นใจว่าต่อจากนี้ไปไม่ต้องตกนรกอีกแล้วไม่ต้องเกิดเป็นเปรตเป็นผีไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์ทีรฉานอีกแล้วพระโสดาบันเท่านั้นที่ยืนยันและรับรองตัวเองในเรื่องนี้ได้ถ้าเรายังเป็นพุทธชนถึงจะเป็นคนดีมันก็ยังไม่ปลอดภัยยังเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีได้นี่ก็ขอจบแค่นี้ต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรก็คือต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาต้องปฏิบัติให้เราเห็นเป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่รับคำสอนเป็นแค่ทฤษฎีอย่างเดียวพอจะไม่พอสภาพจิตในช่วงที่กำลังจะสิ้นลมนั้น มีความสำคัญต่อภพชาติใหม่มากเพียงใดจะมีอิทธิพลเหนือกว่าการกระทำที่สะสมมาตลอดชีวิตหรือไม่คะขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะก็มีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวนำไปสู่ภพชาติใหม่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตจะมีภาพนิมิตเป็นสัญญาจากอดีตเกิดขึ้นในจิตใจแล้วจะรุนแรงแล้วน้อยคนที่จะควบคุมสติได้แล้วถ้าเกิดเรามีความเก็บกดเรื่องไม่ดีอยู่ในใจที่เราไม่เคยปล่อยวางเราถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยภาวนาไม่เคยได้ดูข้างในก็จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เก็บกดไม่ยอมรับไม่เห็นแต่มันมีอยู่แล้วเก็บกดได้ในชีวิตประจำวันปิดบังไม่ให้ใครทราบ